Kuuntelet Seppo Tammilehto Poutapilven poika-radiosarja ja homma etenee kohti nykyaikaa pikkuhiljaa ja nyt ollaan siinä vaiheessa, kun aika rupesi kypsymään siihen, että Tammilehdon tangoyhtye laitettiin pystyyn sitten uusi versio siitä. Aikoinaanhan semmoinen Tapio Tammilehdon tangoyhtye rundas Pohjanmaalla ja muuallakin päin Suomeen, mutta te pistette sitten serkkupoikien kanssa pystyyn tämmöisen uuden version aiheesta.
Joo, Pekka ja Antti ja minä oltiin siinä ja sitten taisi olla Pekka, joka siihen hommasi sitten hyviä soittajia, kolme muuta, että päästään lähteen. Tehtiinköhän siinä joku 14 keikkaa putkessa ja kaikessa väkeä. Että hyvin semmoiset lehtijutut sitten, että Tammilehdon tangoyhtye ja sitten Seppo Antti ja Pekka tai Topi siinä. Ja ne oli hienoja vetoja. Siinä taas oli Jari Lappalainen yksi, joka ei oikein tykännyt meidän tyylistä soittaa, niin meille tuli joskus muistaakseni vähän riitojakin siitä.
Hän oli että, oikein vanha liiton mies.
Just näin. Että siinä tapahtui vähän kaikenlaista, me vähän oikastiin siinä, mutta sitten soitettiin myöskin semmoisia ihan kolmestaan, myöskin että Antti Tammilehdon anapassossa ja Pekka kitarassa ja minä rummuissa, niin semmoinen vartin setti siinä, niin nehän meni himaan tuolla ympäri Suomeen. Me nyt ihan tarkkaan muista, että missä paikassa me loppujen lopuksi oltiin, mutta ei se Etelä-Pohjanmaatakaan kaikki ollut. Kyllä silloin käytiin muistaakseni ihan tyyliin niin kuin Oulua ja Kuopioa ja sitten mentiin johonkin Turun suuntaan ja semmoisiin, että tehtiin niitä paljon ja Johanne Mansikkamäki hänen myy ja ei siinä mitään, kaikki toimii ja oli hienoa tosiaan, kun väkeä oli kuuntelemassa.
Oliko siihen aikaan myös viritteinen, että laitetaan uusi versio siitä legendaarista Kalle Kives Blues-bändistä?
No ehkä se oli justiin se meidän kolmen ryhmä oli sitä ja siinä sitten on valokuviakin semmoinen. Mä oon aina sen nähnyt, aina yksi tai kaksi valokuvaa, että me ollaan kolmestaan soittamassa ja kaikki nauraa tosi paljon, että siinä varmaan on tapahtunut jotakin sellaista ehkä musiikillisesta linjasta ollaan yhtäkkiä hypätty niin sivuun, että ei meistä tiedä edes kukaan, että missä kohdalla me mennään.
Kyllä. Mutta sitä kun paljon soittaa, niin mielellään sitä huumoria myös viljelee, koska se auttaa jaksamaan.
Joo, ja se oli vielä sekin kokoonpano justiin, niin Pekka oli hyvä, Topi oli hyvä kitaristi ja Antti tosi hyvä kitaristi, mutta soitti bassoa ja meikäläinen siinä sitten hakkas rumpuja, niin kuin jo oltiin tehty yhdessä 70-luvun alkupuolellakin. Että.
Ja eikös Pekka alias Topi ja tämä Anani ollut sitten myös Jussi Raittisen pois yhtyössä pitkään aikana?
Joo, siellähän ne oppikin loppujen lopuksi linjaa, mitä ne teki sitten sillä lailla niin kuin vähän, ettei niin kauhean vapaata ja mä muista oikeastaan milloin, varmaan 70-luvun puolivälissä ne olisi, kun niiden isähän Tapio, tai kato Ylli, toinen sitten Helsinkiin. Se oli sitten, niin kuin ne pojat oli sen bändissä, mutta mä muistan aina, kun se Yllikin saattaa, ei tuosta tuu mitään.
Oliko hän sitten näkemässä muuten sitä Topi Sorsakosken huippuaikaa?
Ei, koska Yllihän kuoli 78 vuonna.
Joo.
Ja nämä lähti 81, kun ne lähti Topi, eikö vaan ollut? Joo, 81 vuonna. Ei ollut näkemässä.
Mutta Tammilehdon tangoyhtye oli oikeastaan kunnianosoitus sitten edes menneelle myös.
Totta kai se oli, joo. Ja siinä mitään oikein hienot niin tehtiin semmoiset, niin missä oli ne logot samanlaiset, mitä on ollut niin Yllin bändillä, niin niistä tehtiin ja sinne taustalle niin laitettiin.
Tuliko vanhoja faneja kuuntelemaan semmoiset, jotka oli kuunnellut sitä alkuperäistä Tapio Tammilehdon tangoyhtyettä?
Kyllä mä luulen, ja kyllä siinä semmoista kritiikkiäkin taisi olla, että ette te nyt kyllä ihan sellaista soita, mitä Ylli soitti.
Taidot olla näitä Beatles-poikia enemmän.
Joo, mutta ei, kunnioitus on todella kova ollut niin kuin minullakin, koska hän opetti mulle niin paljon.
Ja hän oli myös semmoinen, sanotaanko, side tuonne poppiin päin Danny Show ja muun kautta sitten myös.
Joo, ja kyllä. Näyttänyt paljon sitten, niin kuin, että miten tässä toimitaan, mutta se oli kuitenkin, täytyy ottaa huomioon se, että minä ja sitten serkkupojat, hänen poikansa, niin kyllä me oltiin enemmän semmoisia popmiehiä, poppareita.
Ja sitten seuraavaksi Seppo Tammilehto Poutopilven poikasarjassa puhutaan nyt sitten Punainen kitara-albumista. Ja tämä on sun ensimmäinen älppäri, sen tuotti tai kustasi Montteri Oyn Tero Flink. Ja alun perinhän tuo Punainen kitara oli tango, mutta siitä tehtiin pikkusen niin kuin erilainen sovitus. Ja siitä lähti käyntiin sun soolo-ura.
Joo, se lähti siitä ja mä tykkäsin tuosta Punainen kitaran levystä, koska mä sain itse kuitenkin sinne hakea erilaisten esiintyjien vanhoja biisejä. Että se ei ollut niinkään mun säveltämä juttu vielä, että siellä taisi olla pari muutakin muun kuin tuo Punainen kitara, mutta se oli enempi tämmöinen, että siinä huudeltiin tämmöistä vanhaa nostalgiaa omasta mielestä ulos. Että.
Mutta se oli varmaan hyvä, kun haki niin omaa paikkansa siinä solistien ja artistien kaartissa, niin aha, tämä kaveri esittää tämmöistä, täältä löytyy Pikku Belindaa ja Punaista kitaraa, mutta tämä on tämmöinen kaveri, tämä voidaan ottaa keikaan, että se oli sen mielessä ihan hyvä veto varmaan tehdä kovereita myös.
Joo, se Belindahan ei tullut siihen sitten vielä, vaan sitten kun mä sain sitten jo sopimuksen Ilevainio Audioboxin kanssa, niin sitten sitä alettiin vasta niin kuin, sekin halusi yleisesti tämmöistä, niin kuin, että siellä on näitä justiin klassikoita, mutta se on taas se toinen asia siinä. Mutta niin, tämä asia just siinä, mikä on niin mä olen niiden Pälkäneiden poikien Timo Ojalan bändin kanssa, niin siinä lähti se mun keikkaura silloin, kun se Punainen kitara oli ilmestynyt, niin siitä lähdettiin sitten tekemään keikkoja ja se on ollut sitä oikeastaan perusaikaa, että silloin painettiin niin kuin hommia ja niin mikä se hienompaa oli ollut sitten, kun oli puolet iästään pyörinyt jotakin Isonkyrän Pukkilansaaren lavat sun muut, niin Alvari Tuohitärven rumpalina ja nyt niistä siihen kyllä lähti bändin solistina, että Seppo Tammilehto ja Finnbeat.
No mistä tämä bändin nimi tuli? Nimihän on todella hyvä.
Finnbeat. Se on niiden Pälkäneen poikien keksimä nimi, että mulla ei ole mitään sanomista siihen. Finnbeat on ihan selvä asia, että ne taisi käydä ihan bändinäkin jossakin Ruotsin puolella ja sillä lailla, että sieltä se lähti, mutta ei se mun keksimää ollut mitään.
No keikkoja sitten piisasi ja ympäri Suomea.
No koko ajan silloinhan sitä alettiin leipä sitten ottaa toisen kerran, että siitä lähti tavallaan, nyt kun tähän päivään puhutaan, niin siitä lähti, se oli 94 kevät, niin siitä lähti niin kuin tavallaan sitten ihan se, ne työt, että mitä mä oon tehnyt sitten kovimmillaan siitä, että se on reilu 10 vuotta, niin keikkoja on ollut vuodessa aika paljon.
Ja silloin oli paljon semmoisia paikkoja, mitkä toimivat myös ihan arki-iltoina. Maanantai taisi olla ainoa päivä, milloin on ollut keikkaa, kun mennään tiivisti ympäri Suomea, mutta nykyään se keikkarintama on myös sieltä, keikat on viikonloppuisin vaan.
Joo, kyllä se oli silloin aika kovaakin hommaa ja vielä mekin, eihän mekään tehty niinku mitään niinku ravintolakeikkoja, mutta kyllähän niitä sitten oli, että missä käytiin vaan yhden illan veto tekemässä. Niin kuin silloin oli paljon muitakin artisteja ja oli tangokuninkaallisia kuninkaita ja kaikenlaisia, niin sitä hommaa piisasi ja paikkoja piisasi.
Kulttuuri alkoi pikkuhiljaa muuttua, eli se suuret ikäluokat, ne siirtyy ravintolaan ja osa jopa toiselle kierrokselle etsimään Joo. kumppania ja näin poispäin. Että silloin se oli varmasti 90-luku, 80-luku oli niin kuin ravintolamuusikoiden ja tämmöisten kulta-aikaa.
Se oli ja silloin live-musiikki ja piti olla joka paikassa ja paikat oli täynnä. Et silloin nyt puhutaan niin kuin 90-luvun puolesta välistä, että lama-ajat oli niin kuin sinällään ohi.
Ja toisaalta lama-aikana ihmiset kaipaa viihdettä ja se nähtiin myös silloin 90-luvun suuren laman aikana, että kyllä ihmiset aika tavalla lähti liikkeelle. Tuli karaokea ja kaikennäköistä muutakin siinä samalla sitten.
Kyllä joo, ja sitten noita mun keikkoja, niin kyllähän siinä semmoistakin palautetta tuli tutuilta ja semmoista huuteluja sieltä, että sä enää näitä rumpuja soita ollenkaan, vaan mihin se onko susta nyt tulossa joku tangokuningas? Ja se oli hyvin negatiivinen.
Joo, sä olit täyttänyt 40 niinä aikoina ja silloin piti niinku hakea se oma paikkansa ihan eri tavalla, kun ei ollut enää se poppari siinä mielessä.
Joo, kyllä, silloin painettiin.
Monipuolinen ammattimies, niin se oli varmasti se hyvä määritelmä tälle sun sen aikaiselle uralle.
Joo, ja sitten tämä Pälkäneen pojat sitten. Ei se kauaa tehty sitten yhdessä sitä, että mä tietysti ei meillä mitään riitoja tullut suinkaan, vaan päinvasta, mutta siinä varmaan rupesi tulemaan semmoinen tilanne, että ei ne halunneet enää niin paljon kiertää kuin mitä mekin silloin tehtiin, niin mäkin aloin sitten muun muassa tekee ensimmäisen jutun se, että oma kuljetus, hommasin semmoisen auton, jolla koko bändi kulkee, tai oliko siinä peräkärry alussa, ja sitten niin bändimuusikot rupesi sitten tulee siihen mukaan, ja mitä oli oppinut siinä, se lähinnä niin kuin Tampereen, kun aiemmin puhuttiin, että mä oon niin monen tyypin kanssa soittanut, niin sieltä melkein voi kerätä sitten, että kuka tulee rumpuihin ja kuka lähtee. Ja niitä oli pitkäikäisiäkin bändejä siinä sitten. Jouni Saari on muun muassa nuori kitaristi, niin se oli mulla varmaan lähes 10 vuotta siinä. Hieno rautalangan soittaja ja muutenkin kitaristi tänä päivänä, niin se kuului siihen. Ja aina sitten, kun miehet vaihtui, niin Jone oli sitten kumminkin kitaristina siinä.
No oliko teillä hyvä keikkamyyjä, että keikat ei ollut sillä tavalla, että yhtenä iltana ollaan Utsjoella ja seuraavana iltana ollaan Hangossa?
No sanotaanko nyt näin tuohon, että jos ei nyt kukaan myyjä kuule tätä, niin
ei
mulla ole oikeastaan koskaan niin kuin mitään hyviä keikkamyyjiä. Mä joudun tosi paljon vaihtamaan niitä. En mä ymmärrä, mistä sekin on johtunut, mutta sitä keikkaa kyllä oli.
Tarinatuokio Seppo Tammilehto, Poutopilven poika, on edennyt jo 90-luvulle pitkälle, ja puhutaan sitten siitä, kun sä olit mukana Hannele Laurilan tallissa ja tuli albumi nimeltään Sähkövärinää.
Joo, se oikeastaan tehtiin niin kuin täällä J.P. Järvinen, joka, Jussi-Pekka Järvinen, joka entinen Tappara jääkiekkoilija, niin on kova musiikkikaveri. Ja se touhuttiin tämä Sähkövärinää albumi siltä pohjalta kyllä, että nyt mä teen justiin sitä, mitä mä oon niin kuin aina ajatellut, että jos vertaa siihen edelliseen Punainen kitaralevyyn, niin se oli kyllä ihan eri maailmaa. Ja sitä ei tehty vielä tuolla Hannele Laurila studiolla, vaan se touhuttiin Tampereella ja sitä tehtiin kauan. Ja se on hyvä levy, mutta sitten siinä oli kuitenkin ne ajatukset, mitä minä silloin tein, niin ehkä ne niin kuin meni ohi jo pikkusen siitä punaisesta kitarasta, mitä olisi pitänyt tehdä. Mutta sitten myöhemmin tulin kyllä takaisin siihen linjaan taas, mitä tämä Sähkövärinää albumi oli.
Nämä oli täysin sun omia biisejä, muistaakseni.
Ne oli kaikki joo, sillä lailla, että siinä saattaa olla pari semmoista, että tykkäsivätkin, mutta ei, se on ollut sitä hakemista vielä sekin.
No sitten levytyksiä tuli aika tiuhaan tahtiin, eli tuli myös tämä nimi, äänite, Poutopilven poika.
Joo, sehän oli sitten Hannele Laurilan studiossa siinä Lahdessa, joka nyt on jo sitä aina katsonut sitä, kun mennään ohi siitä, että tuossa oli semmoinen Askon semmoinen tila, missä se oli, niin se on hajotettu se talo, mutta se oli myöskin semmoinen, että J.P. Järvinen oli siellä, teki töitä sinne, niin sitten mentiin siihen studioon ja se albumi, mikä siellä touhuttiin, niin siihen tuli kovat muusikot sitten jo Helsingistä sinne, ihan tämmöiset huippukaverit, ja Juha Lanu oli siinä joissakin biiseissä niin kuin vähän tuottajanakin. Ja jos halutaan siitä puhua, että mitä joku tämä kuin Helminauhaa sai alkuunsa, niin se oli justiin siellä, ja se tehtiin sillä lailla, että mä olin säveltänyt se, tai en ole koskaan sitä säveltänyt, kun se on englantilainen biisi, mutta sanottanut sen tuolla juostessani Kangasalan metsää ja laittanut ylös, tuun sieltä kotiin ja sauna lämpiä ja vaimo huutaa, tuun nyt saunaa. Ja muistan se aina, mä kirjoitin siihen tekstiä, niin 6-7 säkeistöä siihen Helminauhalle hirveässä vauhdissa ja jätin sen pitkäksi ajaksi sinne kotiin. Että ei sitä mennä mihinkään. Ja sitten mentiin sinne tekemään tätä Poutopilven poika-albumia sinne Hannele Laurilan studiolle. Ja sitten sinne tuli nämä upeat muusikot ja tekivät taustat tosi hienosti. Se jäi mulle viimeiseksi lauluksi sitten siinäkin, että J.P. katsoi, laulaa nyt se, ja sitten mä lauloin sen sinne, ja sitten siitä aina puhutaan siitä, että kun Juha Lanu oli sitten kysynyt Järviseltä, kun mä olin johonkin keikalle painanut, niin Lanu kysyi, että soitetaanko tähän semmoinen, eikö tähän semmoinen intro pitäisi soittaa tähän alkuun, niin J.P. sanoi, että ei niin piti, en minä tiedä mikä se olisi ollut, ja sitä ei ole koskaan siihen soitettu, ja nyt kun se biisi alkaa, niin siinä menee vaan alussa semmoinen 4-6 tahtia, niin kuin ettei siinä tapahdu mitään, mutta kun rummut ja kitarat soittaa, niin se oli hauska veto, mutta se onnistui siinä, itsekin oli mukana siinä tulkinnassa kuitenkin niin hyvin, että se on vähän jäänyt tuommoiseksi hyvin tunnetuksi biisiksi meikäläiseltä.
Ja sä teit aika tavalla vuosien mittaan yhteistyötä myös Mika Sundqvistin nyttemmin edesmenneen kaverin kanssa, ja hän oli myös hyvä äänittäjä, että sillä syntyi niin kuin semmoista jälkeä, että hän sai yleensä lauleista ja soitteista irti paljon enemmän kuin moni muu.
Huomattavasti, mikä oli semmoinen hyvä tyyppi justiin tommoseen, että se ei koskaan niin kuin haukkunut, että teistä tule mitään koskaan, vaikka se oli Juuse Leskiselle kuulemma sen sanonut. Mutta tuota, niin kuitenkin se, niin kuin siellä teki, niin siellä oli kanssa kiva tehdä sillä, että siinä oli vielä, jos mennään taaksepäin tuossa, niin Mika antoi mulle paljon semmoisia tilaisuuksia, että mä soitin rummuilla monen artistin levyt, että pääsin Mikan, että tuu siellä rumpuihin, että tuota, niin vielä mä oon sitten odottamassa jo. Katsotaan se sovittaja, miten se halusi, niin ne oli kanssa hienoja aikoja.
Teillä oli pitkä yhteinen historia.
Kyllä, joo, me tultiin hyvin toimeen jo heti silloin, kun mä tulin Alvari Tuohitorveen takaisin silloin rumpaliksi uudestaan, niin silloin lähti yhteistyö.
Mika Sundqvist ei ollut kuitenkaan Ähtärin poikia niin kuin muut Alvarit, vaan oli sitten Tampereen seurusta.
Joo, kyllähän se oli täältä. Ei Mika muistaakseni ihan tamperelainen ollut, mutta kuitenkin näiltä tota, niin sivukunnilta.
Ja ensimmäinen studiohäällä oli Simo Luukasen kanssa, oli Ylöjärven Siivikalassa, sitten Lempäälässä, sitten Kihniö meni sen jälkeen.
Niin, nyt kun me tässä se istutaan, niin aika lähellä tässä on ollut se Luukasen Simo talo, ja vieläkin varmaan asuu siellä, missä tuota, niin mäkin kävin näitä taustoja tekemässä.
Ja tarina jatkuu mikrofonia ja kahvikupin äärestä Seppo Tammilehdon kanssa, kuuntelette Poutapilven poikasarjaa. Ja Sepi, sulla oli aikoinaan melkoista hulinaa, tuli paljon telkkariesiintymisiä ynnä muuta kaiken aikaa, ja keikkabändin niin pojat vaihtuivat melko usein, ja keikkoja oli, niitä oli aika lailla.
Keikkoja oli kuin suden kuraa, sanoi Etelä-Pohjala joku muusikko. Joo, kyllä noita lähti sillä tavallaan sitten, kun tämä Ilevainio, joka tuota, niin audioboksia piti, niin tein sille sen ensimmäisen albumin sinne, ja tuota, mä muistan aina, kun Ile samoihin aikoihin tämä Jari Sillanpää oli niin kuin nousussa, taikka sillä ei vielä, niin Vainio sanoi mulle, että tuossa on nyt yksi mahdollisuus. Joko susta tulee iso, tai sitten tulee Jari Sillanpäästä. Eihän mä en sanonut siihen mitään, enkä mä en saa ajatella mitään, mutta Vainio oli oikeassa.
On se aikamoinen kuru kanssa ollut vuosien mittaan ja tuota, nähnyt monia asioita etukäteen.
Kyllä joo, se on semmoinen vähän, että siinä myöskin, tuota, niin eihän mä ehtinyt edes omia mielipiteitä, niin sanoo, kun se puhui niin kovasti siinä. Että. Ja sitten justiin tähän albumille tuli sitten myöskin hänen ehdottamia pari biisiä, justiin tämä Pikku Pelinta, joka sitten J.P. Järvisen kanssa tehtiin myöhemmin, kun tuota se, että Mika Sundqvistin studiollahan se edelliset biisit tehtiin. Että. Että tota, niin kaikenlaisia siinä on ollut. Ja sitten kaikki nämä telkkariesiintymiset, niin välillähän niistä oli ihan niin kuin pihalla. Mennään johonkin Spede Pasasen souhunkin. Siinä on 3-4 muuta, tai 3 muuta Miss Suomea ja tällaista yhtä aikaa. Ja ne oli kyllä semmoisia tapahtumia, että tuli itsellekin mieleen, että ei helvetti, mitä mä täällä teen.
Ja joku saattaa muistaa myös, että sinun tähti aikoinaan aikojen alussa jo telkkarissa soittamassa rumpuja Irvin Goodmanin live-keikalla.
Joo, niin, se on ollut aiemmin, mutta
se oli varmaan ensimmäisiä.
Joo, sehän oli oikein legendaarinen, se on vieläkin tallessa tuolla.
Sä olit Irvinin Lapset-orkesterin rumpalina, ilmeisesti ihan tällä tavalla niin kuin leasing rumpalina yhtäkkiä kutsutuna hätiin.
Ei, kun sehän oli tilanne semmoinen, että tota, niin, mä olin silloin vielä tota, niin, Tampereen musiikissa töissä. Niin Irvini tulee sinne sitten tämän kitaristin kanssa ja sä tuut rumpuihin heidän konserttiin, televisiokonserttiin. Mä otan, miksei? Että tota, milloin se on? No nyt se on 3 tunnin päästä. Mä onko reenit? Ei mitään reenat.
Mutta ammattimies hoitaa keikan kuin keikan, koska se edelleenkin kestää niinku katsomisen suurempaa myötähäpeää tuntematta.
Joo, kaikkea on tullut tehty.
Mitenkä sulla on, kun sä oot lähtenyt TV-keikalle, niin onko sä kuinka tarkka siitä, että on tukka hyviä, kello näkyy ja meikki kohdallaan ja näin?
No kainahan, kun itse meikin sinne laittaa, niin tukka täytyy laittaa siinä, mutta kyllähän ne justiin tähän aikaan, kun mä ensimmäisiä tein, niin oli niin nopeasti touhuttuja juttuja, että ei siinä niinku varmaan kukaan muukaan ehtinyt paljon itseänsä laittaa, että sitten myöhemmin, kun niitä tulee ja tuolla ylhäällä voi katella, niin silloin on jo pikkusen niinku vähän tiiviimminkin siihen asiaan niinku osallistuu, mutta tuota, niin kyllä nämä tosiaan nämä kaikki spede-soutsun muut, kyllä niissä melkoiset hommat oli.
silloin oli miehellä kovasti vientiä ja varmasti joku voisi olettaa, että raha tulee ovista ja ikkunoista, mutta kyllä sitä menikin, että varmasti oli niin kuin ekonomisia säätöjä ja ongelmia saattoi olla kanssa.
Niin joo, se oli taas, en mä oikein tiedä tarkkaan, että mistä semmoiset asiat on niin kuin johtunut, koska mun kaikki jutut hoidettu, mutta ilmeisesti tulot on ollut kuitenkin sen verran isompi ja sitten semmoiset verottajalle ei tietynlaiset autokulut esimerkiksi mennyt silloin läpi ja mäkin siellä omalla isolla autolla sitten vein bändiä, niin mä sain kyllä semmoiset jossakin vaiheessa niistä vuosista, niin tuli aikamoiset jälkiverot ja mä muistan sen, että vaimon kanssakin niitä yhdessä maksettiin semmoinen pari vuotta siinä sivussa sitten, että saatiin ne pois, mutta mitään ei jäänyt valtiolle velkoon.
Mutta verottaja oli ainakin siinä vaiheessa monesti semmoinen, että se ei niin kuin ymmärtänyt tämän keikkailu- ja musiikkityön luonnetta oikeastaan millään tavalla. Sä verrattiin johonkin semmoiseen, mihin ei yhtään verrata.
Joo, se kuuluu varmaan tähän suomalaiseen viihdeasiaan ja väitän, että ei meikäläinen ainoa ollut, joka siitä on niin sanotusti joutunut.
Joillekin on käynyt tosi huonosti.
Joo, sillä lailla, että mä puhunutkin tässä jo, että on onnistunut kuitenkin siinä, että ei ole jäänyt sitä velkaa ja yritys on koko ajan tämä firma, mikä mulla on ollut siitä lähtien, niin se on edelleenkin pystyssä.
Joku sanoo, että suurimpia ohjeita on se, että hommaa kunnon keikkamyyjä ja hommaa kunnon kirjanpitäjä.
Kieltämättä joo, se on semmoinen tilanne ja sitten mitä siinä sitten tänä päivänä tapahtuu, niin mun mielestä se on tänä päivänä huomattavasti selvempää, että silloin voi puhua kirjanpitäjästä, okei, joku toimisto, joka hoitaa sun keikkahommat ja ottaa sitä muutaman prosentin, mutta sanotaan, että kaikki on sitten ihan varmaa, että näin toimii.
No oliko sulla hyötyä kauppakoulun käynnistä?
Totta kai on ollut hyötyä, koska silloinhan olen oppinut heti kun näitä hommia alettu tekemään, niin laskujen teot ja tämmöiset laskutukset, sun muut kaikki kunto, että ne kuuluu tavallaan niin kuin mulle myöskin siihen asiaan, että minä en ollut semmoinen, että no laskuttakoon nyky joku sitten vaan mä tykkäsin aina, että silloinhan mä tiedän just tarkkaan, mitä niin kuin tapahtuu, että omassa tuossa järjestelmässä laskutusjutuissa sun muissa.
Seppo Tammilehdon Poutapilven poika-niminen albumi ilmestyi vuonna 2000 keväällä ja mukana oli sitten biisi nimeltään Kuin helminauhaa ja se taisi olla aikamoinen läpimurto tietyllä tavalla moneenkin paikkaan.
Onhan se ollut ja mä itse hain itse asiassa sen suomennosluvan tuolta, että sain tehdä sen oman tekstin niin ruotsin kautta ja nämä on hauskoja juttuja sinällä, että niistähän voi se alkuperäinen, joka on tehnyt jonkin Englantiin tai niiden yhtiöön, niin kun kysyy, että mistä tuo kertoo, niin sen mä muistan, olikohan siinä Luoman Masin kanssa, kun me sitten tehtiin se mun suomenkielinen teksti niin kuin sillä englannin kielellä, että ne pystyy sen siellä sitten lukemaan. Ja ei siinä montaa viikkoa mennyt, niin tuli Ruotsista sitten kirje ja ne sanoo, että sulla on luvat siihen, että pistetään nimensä alle, niin sen kun meidät levyttää sitten helminauhaa.
Ja paljon on semmoisia esimerkkejä myös vuosien mitään tullut, että on tehty hienoja levyjä ja lopulta se käännöslupa on sitten jäänytkin tulematta, että monella tunnetulla bändillä on monta kappaletta valmiina ja eivät ole koskaan päässeet julkaisemaan.
Joo, se on ikävä. Niitä varmaan tehdään tänä päivänä enempi ja enempi, mutta mä ymmärrän myöskin, mitä mä luen tuossa koko ajan noita, niin ne on vieläkin rankempia nykyisin ne lupien saannit.
Ja toisaalta niin. Ei nykyään kyllä haluta paljon tehdäkään käännösiskemiä tai käännöspoppihittejä tai muita, koska se musiikki on eriytynyt maailmalla sen verran erikoiseen suuntaan, että siellä on joku hip-hoppi ja räppi, niin vanha sanon, että se lajityyppi ei matkusta. Eli sitä ei voi oikein kääntää. Joka maassa oma.
Joo, hauska juttu oli tämä Rehu Beagles-miehet, niin Tammeliini. Niin se sitten haki helkutin hienoihin biiseihin suomennoksia, ihan tämmöisiä niin kuin ihan huippubiisejä, mitä 60-70-luvulta, niin se kertoo, että hän ei saanut niihin. Niin sitten hän teki semmoisen tempun, että hän niin kuin tavallaan sävelsi sen biisi uudestaan, ja nyt kun niitä kuuntelee, niin ne muistuttaa sitä, mutta se on hienosti sävelletty, että siinä ei ole kellään mitään sanomaan.
Aivan. Kyllä, että I wanna hold your hand. Kuljetahan käsikynkkä.
Joo, taisi olla jotain semmoista. Ja niin sävellyksetkin, niin kyllä se varmaan johonkin lupia sai, mutta ei kauhean moneen mitä saakin.
Ja toihan on muuten yksi tapa tehdä hyviä uusia kappaleita. Ensin tehdään teksti jollekin pohjalle, sitten sävelletään se uudestaan, muutetaan sointuja ja käännöksiä ja muita siellä.
Niin, sitä on moni. Kyllä kuule, sit on tehnyt.
Kyllä, ja monia esimerkkejä on tuolla telkarsikin nähty, oliko se Ismo Leikola esitti jonkun potpuri, missä käytettiin niitä sointuja ja tuota, mitä yleensä käytetään, ja sitten joo, ne kappaleiden tekijät kiemurtelivat siellä yleisön joukossa.
Se on kyllä näin, ja tämä päivä on jo semmoista, että ei nyt enää niinku voi puhua siitä, että voisit tehdä semmoisen sävellyksen, mitä koskaan ei ole koskaan kuullut. Siinä on, niitä on tehty jo niin paljon, että se on niin kuin lyöty semmoinen luukku kiinni, että muistuttaa voi, ja sitten on turha enää sanoa kenenkään sitä, että joo, tuohan kuulostaa ihan siltä ja siltä, niin niinhän se kuulostaa, mutta aika on sitä, että ei pysty enää tekemään.
Niin, nuotteja ja sointuja on rajallinen määrä, ja niitä yhdistellään sitten eri tavoilla.
Kyllä. Suomen kieli pelastaa vaan paljon.
Näin on. No, kuin helminauha, siitä lähti niin ura selkeän nousuun ja tuli useita albumeja myös.
Niin, sen jälkeen tuli myöhemmin vielä 6 levyä, että mulla on nyt, onko niitä nyt 12 jo, kun tätä puhutaan. Silloin hain niitä sitten erilaisia vaihtoehtoja, sain Seinäjoelta, tutustui jo aiemmin hyvään kitaristiin tuottajaan sitten, joka teki paljon töitä sitten mun kanssa. Hänen kanssa oli kiva touhuta, mutta en muista sitten, että oliko hän niin kuin vaan kitaristina, ei mun keikoilla kuitenkaan, vaan teki kuitenkin niin semmoisia studiotöitä, että huomasi sieltä sitten kunnon eteläpohjalaisia muusikoita, jotka niin kuin hyviä myöskin olivat.
Ja sehän muuttui se levyn tekeminen niin kuin aika radikaalisti tuossa viimeisten vuosikymmenten aikana, että rupesi tulemaan hyviä studioita eri puolille Suomea. Ei tarvinnut enää matkustaa Helsinkiin kalliiseen Finvox-studioon tai mihinkään muuhunkaan. Että se muuttui niin, ja sitten puolestaan taas niin kuin nämä eri muusikoiden osuudet, nehän matkusti sitten niin kuin sähköpostitse paikasta toiseen.
Se on kyllä juuri näin, ja niin tänä päivänä niin se on ihan, että melkein taitaa olla muualla päin enempi kuin Helsingissä, että niitä on joka kylässä ja hyviä studioita, ja ei ne ole kalliita enää niin kuin hankkiakaan tuommoiset jutut, että silloin kun Mika Sundqvisti laittoi hienot semmoiset, jotka oli 2 senttiä, kun oli ne nauhat sillä, ja hankki siihen kaikki nämä äänilaitteet sun muut, niin Mikahan sitä puhuu, että ne oli, se maksua oli niin kuin, en mä nyt muista enkä osaa sanoa, mutta se oli aika hillitön hinta.
Se oli markka-aikana varmasti 1 000 000 maksua samalta kuin joku radiostudio, kun tehtiin aikoinaan samalla
tavalla. Joo, siltä sitten, että kuinka paljon niihin rahaa laitettiin ja kaiken puoli. Silloin studiota tehtiin vähän. Ei silloin niin ole mahdollisuus ollut niin kuin rahallisesti touhuta niitä, että Helsingissä oli studioita ja sitten rupesi tulemaan tänne päin muuallekin, mutta tänä päivänä tämmöiset digitaalistudiojärjestelmät, niin niitähän voi olla vaikka kaikilla.
Ja periaatteessa kuka tahansa pystyy tekemään kohtuullisia levyjä, kun käytetään autotuneja ja muuta, että ennen vanhaan se oli asia erikseen, kun lähdettiin tekemään levyjä, niin se oli karsinta, oli kova ja levyjä tehtiin paljon vähemmän.
Joo, se on kyllä tänä päivänä on tilanne, että niitähän tehdään niin kuin aamusta iltaa joka puolella ja hirveällä vauhdilla, että se on eri asia sitten, mutta silloin oli. Eihän ne silloinkaan ne biisit ole hyviä ollut, mitä on. Kyllä tänäkin päin ne hyviä biisejä vielä kuitenkin tulee. Soundillisesti saattaa olla tosi hyviä, mutta onko ne tulkinnat sitten semmoisia, että ongelma on paljon tulkintahompassakin siinä, että onko tämä solisti enää sisällä siinä, koska jos hän laulaa niin kuin omalla tavalla ja vähän niin kuin sinne tänne, niin ne korjataan koneella ja silloin se ei kuulosta enää niin kuin siltä solistilta itseltä.
Maailmalta nöyrän pojan tullessaan. Ikävistä suurin on kaipaus kotitähden luo. Aprikoin mä hieman, mahtaako muistaa tuo. Ensin oli jo ranskalainen déjà vu. Vuosi Milanossa kauko kaipuu laimentuu. Alppikellot aamuihin Tirolissa lujaa löy. Tummaus valontoon toiveeni loppuun sen. Itselleni onnen kiven päätöin auringosta. Luulin, että maailma eteni ei nosta. Mitä mikä kaataa voi olisi haaveeni. Kauas taivalsi, kunnes kääntyä uskalsi. Nyt kotiin tuut on, ja onnenkin aurinko. Yli havumetsän, silmät suuntaan otavaan. Leiskun revon tuulta kauas alas Eurooppaan. Slaavilainen molli taas herkkään hymyn vetää suun. Onnen kivi loistaa reunaan pohjoisen kuun. Itselleni onnen kiven taanoin auringosta. Luulin, että maailma eteeni ei nosta. Mitä mikä kaata voisi haaveeni? Kauas taivaasi, kunnes kääntyä uskalsi. Nyt kotiin tuut on, jäi onnen kivi aurinko. Itselleni onnen kiven tahdoin auringosta. Luulin, että maailma eteni. Voisi haaveeni kauas taivaasi, kunnes kääntyä uskalsi.